Аудыокнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла.
Ці баіцеся вы смерці, Валера?
Знакаміты нямецкі філозаф Шопенгауэр сказаў, што натуральная мяжа чалавечага жыцця 100 гадоў. Не менш славуты аргентынскі пісьменнік Борхес назваў ягоныя словы лухтой, якая не пазбаўленая дасціпнасці. Я ўжо знаёміўся са смерцю, і мы адно аднаму не спадабаліся. Сябар прыслаў тады ў рэанімацыю СМС, што яшчэ не ўсё выпілі. Відаць, і напісалі не ўсё, і не паўсюль, дзе хацелася б заснулі і прачнуліся. Наконт таго, што не ўсё выпілі, успамінаецца, дарэчы, яшчэ адно выслоўе. З гэтага жыцця добра было б пайсці, як з вялікай бяседы, да схочу наталіўшы смагу, але не ўпіўшыся. Карацей кажучы, не баюся, але пабойваюся. Стараюся слухацца дактароў і піць сваю штодзённую зменьку лекаў. Чэслаў Мілаш на сёмым дзясятку пісаў, што рабіў прыкладна тое самае, а таксама згадваў сяброў, якія з рэкамендацыяю медыкаў толькі смяяліся. Аднак прачытаць тых радкоў метра сябры ўжо не маглі.